Vi kan åbne vores bibler denne formiddag til 2. Mosebog, kapitel 3. Som jeg annoncerede sidste søndag, så tager vi her hen over sommeren og ser på nogle af kæmpernes kald. Hvad for nogle kæmper? Jo, nogle af de kæmper, som Gud har brugt igennem historien. Jeg taler ikke om Goliat-kæmperne. Nej, jeg taler om troskæmperne. Sådan nogen som Abraham og som Moses. Sådan nogle kæmper. I dag i 2. Mosebog kapitel 3, der vil vi høre om Moses kald. Og Moses er uhyre vigtig, både for det jødiske folk og for os som kristne. Hvorfor er han så vigtig? Ja, det er han, fordi han blev født på et ganske specielt tidspunkt i verdenshistorien. Han blev født som en jødisk dreng ud af Levis stamme. Men han blev født under fangenskab i Egypten. Måske husker I, at efter Abraham fik Isak, og Isak fik Jakob, så fik Jakob 12 sønner. Og der var det jo, at Gud ville, at de skulle bevare livet ved at blive sendt til Egypten, fordi der kom hungersnød. Så Josef blev sendt i forvejen, og siden kom de resterende 11 brødre og deres far Jakob. Og sådan tog de ophold i Egypten, men så kom der en anden konge, en anden farao, der ikke kendte Josef, og pludselig var jøderne ikke velansete mere, men blev til slaver i Egypten. Og for de fleste af os har vi billedet enten af Charlton Heston, eller af måske, hvis vi ikke har set den maratonfilm, måske Prinsen af Egypten, eller andre film, vi har set, der handler om det her. Eller om ikke andet så bare børnebibler, som altid indeholder historien om slaverne i Egypten. Og her var Israels folk blevet slaver. Men der blev så mange af dem, at faraoen vidste, at hvis jeg lader dem vokse, så til sidst vil de kunne gøre opstand. Så lad mig sørge for, at alle drengebørn bliver dræbt. Alle under 2 år, der er drenge, skal dræbes. Og det er i gang, satte han. Men så kommer Moses ind i verden. Han bliver født, og hans mor skjuler ham, så længe hun kan, og da hun ikke længere kan skjule ham, kommer hun ham i den her sivkår og sender ham ned ad Nilen. Og i Guds forsyn bliver han ikke spist af en krokodille, eller hvad der nu ellers måtte opholde sig i Nilen, men bliver fundet af ingen ringere end prinsessen af Egypten. Han bliver taget til sig, hun tager ham til sig, og han bliver en egyptisk prins, opvokser som en egyptisk prins. På det tidspunkt, vi møder ham i 2. Mosebog, kapitel 3, der har han været på flugt i 40 år i ørkenen. Det har han, fordi at han godt vidste, at han var jøde, og han beskyttede og bevarede og passede på jøderne, og da en egypter overfaldt en jøde, ender han med at slå egypterne ihjel og bliver derved landsforvist, eller forviser sig selv. Han flygter ganske simpelt for at bevare sit liv. Og nu her i 2. Mosebog, kapitel 3, der vogter han får. Ikke sin egen form, men sin svigerfars form. Så prøv at se med mig her i vers 1, hvor vi ser, at Moses måtte være i ørkenen. Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Så Moses har nu i 40 år gjort sit almindelige arbejde. Han vogtede får. Og vi bør bemærke, at det ikke engang hans egne får. Det er får, der tilhører hans svigerfar. For egypterne var det at være fårehyrde ikke et højt profileret romantisk job, som vi måske ser det som, når vi tænker på David og så videre. Og Jesus, der taler om at være den gode hyrde, og hvad vi nu ellers har. Nej, for egypter, og I skal huske, at Moses var opdraget som en egypter. For egypter var det at være forhyrte et afskyeligt job. Jeg vil ikke sammenligne det med noget i Danmark for ikke at støde nogen, men hvis du tænker på de mest afskyelige jobs, som du kan tænke på i det danske samfund, og måske i samfund, der er langt fattigere end os, så tænk på det job. Det var det job, han havde. Det var det job, han havde haft i 40 år. Moses, Han bliver kaldet af Gud, mens han er i ørkenen. Det er sagt om Moses, at han var 40 år i Faraos hof, hvor han begyndte at tro, at han var noget. Prins af Egypten, 40 år, det er lang tid. Så var han 40 år i ørkenen, for at lære, at han ikke var noget. For så til sidst at lede Guds folk igennem ørkenen i 40 år, for at blive brugt af Gud til noget. De 40 år alene i ørkenen, de 40 år, som vi ser slutningen på her, hvor han har vogtet for sin svigerfar, præsten i Midian, de er ekstremt vigtige. De er ekstremt vigtige, fordi ørkenen det er et sted, hvor vi alle må hen, hvis vi vil blive forberedt i tjenesten for Gud. Hvis du vil have nogen form for succes i tjenesten for Gud, ikke succes i menneskers øjne, må jeg understrege, men succes i Guds øjne, så må du opholde dig i ørkenen et stykke tid. Måske 40 år, måske kortere. Jeg ved ikke, hvad din ørken er. Jeg ved ikke, om din ørken er ved bjerget Horeb, som vi også kender som Sinai. Jeg ved ikke, om din ørken er at vogte får, eller din ørken er noget andet. Men jeg ved, at hver af os bliver nødt til på et tidspunkt i vores liv at befinde os i ørkenen. I der, hvor det er svært. I der, hvor det ikke er nemt. Hvis vi en dag vil bruges i tjenesten for Gud. At være alene med Gud i ørkenen er uvurderligt i vores uddannelse til at tjene Herren. Du må aldrig undervurdere. Du må aldrig se ned på den tid, du har i ørkenen alene med Gud. Der, hvor det er svært. Der, hvor du er nødt til at klynge dig til ham. Hvor du er nødt til at sætte neglene i og sige, Gud, jeg hører kun dig. Det var der, Moses var. For det andet, så ser vi, at Gud han brugte en busk. Prøv at se med mig i vers 2 og 3. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortaget i den, og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Det er jo naturligvis en beretning, som jeg tænker, at du har hørt før. Som jeg tænker, at du har beskæftiget dig med før. Vi har den her busk, måske et mindre akacietræ, vi ved det ikke, som står i lys lue, som brænder, men det forsvinder ikke. Det bliver ved med at brænde. Og han går derhen, og her er Herrens engel. Herrens engel er ingen ringere end Gud selv. Det kommer til at stå ganske klart, da der står blandt andet i vers 4, men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde for busken. Og senere skal vi se, at Gud han viser ham, hvem Herrens engel er, netop at det er ham selv. Det her er ikke den eneste gang i skriften, at Gud han viser sig som en ild. Det ser vi også i 5. Mosebog 4:24 og Hebræerne 12:29, og ikke mindst selvfølgelig på pinsedag, hvor at Helligånden ligesom sætter sig som ildtunger på apostlene og på disciplene der. Så Gud viser sig som en ild. Men busken bliver et billede også på Moses selv. For Moses var nødt til at lære en vigtig lektie. Gud kunne have brugt en hvilken som helst busk i ørkenen. Det var ikke fordi den her busk var noget specielt. Det var ikke fordi, at nogen havde passet og plejet den her busk til en bonsai-busk, eller til en busk, der var formet på en speciel måde. Det var ikke fordi, at den her busk havde fået hellig vand på sig, eller at der var sket noget, som gjorde, at den her busk var anderledes end alle andre buske. Den her busk var som alle buske. Gud kunne lige så godt have brugt nabobusken, eller genbobusken, eller underbobusken. Gud kunne have brugt en hvilken som helst busk, men han brugte denne busk. Og denne busk var speciel. Fordi Gud var i busken. Fordi Gud var i den. Og det er de buske, som Gud er i, der brænder for ham. Forstår du? Gud kan bruge dig, men han kan også bruge din nabo. eller din genbo, eller din underbo, eller din overbo. Gud kan bruge hvem som helst, han ønsker. Han kan vælge at bruge dig til noget stort. Han kan vælge at bruge dig til noget småt. Det er op til ham. Det er de buske, som han er i, der brænder for ham. Og Moses var en busk, som Herren var i. Moses var en busk, som blev brugt af Herren. Moses var en busk, som brændte for Herren. Moses var en busk, hvor i Herren tog bolig. Det er derfor, vi senere i 2. Mosebog ser, at i det, at Moses han går på bjerget og mødes med Herren, i det han kommer ned, så lyser hans ansigt, fordi han har været sammen med Gud. Og det er ikke det, som vi brænder for. Er det ikke derfor, vi kommer til Guds tjeneste? For at vort ansigter må lyse, fordi vi har været sammen med Herren. Man kommer til at tænke på det sted i Apostlenes Gerninger, hvor de siger om apostlene. De ved ikke ret meget. De er ikke så intelligente. Nu oversætter jeg det frit. Men vi kan se, at de har været sammen med Herren. Jeg vil ikke fornærme nogen her. Okay, jeg vil godt fornærme jer lidt. Vi er ikke så intelligente nødvendigvis. Vi er ikke noget specielt i verdens øjne. Når Grimberg han fortsætter sin verdenshistorie i det uendelige, så kommer der ikke til at stå om os. Der bliver nok aldrig en artikel på Wikipedia om os, medmindre vi selv skriver den. Men må det siges om os? Må det siges om dig, må det siges om mig. Ham her, hende her, har været sammen med Herren. Gud, den almægtige Gud ved sin hellige ånd, har taget bolig i hans eller hendes hjerte. For det tredje ser vi i vers 4 og 6, at ydmyghed er påkrævet. Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inden for busken. Moses, Moses! Han svarede, ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din faders Gud, jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud, og jeg er Jakobs Gud. Og da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Det at gå rundt uden sandaler på fødderne, det var et tegn på ydmyghed. Det ved vi blandt andet fra historien om den fortabte søn. I det han kommer hjem, så kommer han hjem uden sandaler, fordi han har formodentlig pansat eller solgt sine sandaler. Han var fattig. Husker, han drog ud rig, men kom hjem fattig. Han havde ingenting. Jesus siger noget ganske interessant i bjergprædiken. Jesus han begynder bjergprædiken, Matthæus kapitel 5-7, med at sige de her salige prisninger. Han siger, salige er, og så kvalificerer han det. Og det første, han siger, det er, salige er de fattige i ånden. At være fattig i ånden betyder at være fattig. Ikke nødvendigvis på din bankkonto. Men fattig i den forstand, at du ved, at du mangler noget. Hvis du er fattig, så ved du jo, at du ikke har råd til X, Y, Z. Hvis du er fattig i ånden, så ved du, at du ikke har råd til at bruge din egen retfærdighed til at nærme dig Gud. At være fattig i ånden er med andre ord at vide, at du har et behov for Gud. At være fattig i ånden er at være ydmyg og sige, det handler ikke om mig, det handler om Gud. At være fattig i ånden, det var det, som Moses han tillagde sig, og det var det, han måtte lære i de 40 år i ørkenen. Forestil dig igen at have det mest nedsættende job. Da jeg var barn, der var det noget i retning af at være gadefejer. Så forestil dig, at det var det. Du var gadefejer i 40 år. Du gik og fejrede gaden, og i det, du har fejret gaden, så blev den beskidt igen. Du gjorde det i 40 år. Det vil lære dig en eller anden form for ydmyghed. Og Moses forstod godt, når Gud sagde, tag dine sandaler af, for du er på hellig grund, at det måtte han gøre. I det han kommer i ydmyghed, så kommer han ikke til hvem som helst, han kommer til den levende Gud. Jesus han kommenterer på det her i Matteus kapitel 22, vers 32. Han siger, at så er han da ikke Gud for de døde, men Gud for de levende. I det han taler om Abraham, Isak og Jakob. Jeg er Gud. Jeg er din faders Gud. Jeg er det stadigvæk. Det var ikke sådan, jeg var din faders Gud, indtil han døde. Jeg er ikke sådan, jeg var Abrahams Gud, indtil han døde. Nej, jeg er stadigvæk Abrahams Gud. Jeg er stadigvæk Isaks Gud. Jeg er stadigvæk Jakobs Gud. Han er Gud for de levende, og han ønsker ikke blot at være Gud for patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob. Han ønsker også at være Gud for Moses, men hvad utrolig over er, han ønsker også at være Gud for dig. Hvad vil det sige, at han er Gud? Ja, det lærer vi 17 kapitler senere i de 10 bud, hvor vi hører, du må ikke have andre guder end mig. At han er Gud for os betyder, at vi sætter ham før alt andet. Det betyder, at der er intet vigtigere end ham. Og det kan godt være sværere, lettere sagt end gjort. Det kan være sværere at leve ud, end det er at sige. At Gud er Gud, betyder, at vi sætter ham først. Han vidste, at han kom til den levende Gud, men han vidste også, at han kom ind i den hellige Guds nærhed. Han vidste godt, at han ikke kunne nærme sig Gud. Han vidste godt, at intet menneske har set Gud, undtagen den enbårne, som er i faderens nærhed. Og han vidste, at han måtte vende sit ansigt væk. Fordi Gud er en hellig Gud. At Gud er hellig, betyder, at han er adskilt. Det betyder, at han er anderledes. Det betyder, at han er alt det, som du og jeg ikke er. Og når Gud er hellig, så betyder det også, at vi ikke bare kan nærme os Gud i os selv. At vi må nærme os Gud med ærefrygt og den dybeste respekt. Og at det er det rette indtryk af Gud, der leder til den rette forståelse af, hvordan vi er som syndere, som igen leder til ydmyghed, anger, syndsbekendelse. Og alt det, det flyder ud af et bibelsk syn på hellighed. Sagt på en anden måde, at når han kalder os til at tjene, så kalder han os til at tjene ham som den levende Gud og som en hellig Gud. Og vi bliver nødt til at have det rette syn på, hvem han er. For det er først, når vi har det rette syn på, hvem han er, at vi kan tjene ham på den rette måde. Det er derfor, at jeg hver eneste søndag, når vi mødes, siger, lad os åbne vores bibler. For hvis vi ikke forstår, hvem Gud er, og hvordan Gud er, så vil du aldrig nogensinde få den rette livsførelse. Den kommer ikke i sig selv. Hvorfor? Fordi vi er født ind i den her verden med en arv, med noget indgroet, nemlig vores syndige natur. Og vi er nødt til at blive forvandlet. Og vi er nødt til ugentligt og dagligt at blive forvandlet. Og det er derfor, jeg kun kan opfordre dig til, brug tid i ordet, brug tid sammen med ham. Brug tid på at lære ham bedre at kende. Den fjerde ting, vi ser i vers 7-12, der ser vi, at det handler ikke om, hvem vi er, men om, hvem Gud er. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land, et land, der flyder med mælk og honning. Der hvor kananæerne, hittitterne, amoritterne, pesitterne, hevitterne og jebusitterne bor, nu har israeliternes klageskrig nået mig, og jeg har set, hvordan egypterne undertrykker dem. Gå nu, jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israeliterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israeliterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folk ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Israels folk havde nu i flere hundrede år været i fangenskab i Egypten. De var i 2. Mosebog kapitel 2, vers 23-25, begyndt at råbe til Herren. Og det har Herren nu hørt. Og så siger han til Moses, Moses, nu skal du gå og sørge for, at mit folk kommer ud af Egypten. Da Gud 40 år tidligere havde kaldet på Moses, måske mere indirekte, der ville han have troet, jeg kan det hele. Jeg kan alt. Jeg er prins af Egypten. Nu tænkte han, jeg kan ingenting. Jeg er ikke god nok. Hvem er jeg? Han siger, hvem er jeg? Jeg er ingenting. Jeg kan ingenting. Jeg er så dårlig. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan bare vogte får. Det er ikke engang min egen får. Det er min svigerfars får. Det er okay at sige, hvem er jeg? Men han skal ikke sige, hvem er jeg? Han skal sige ikke, hvem er jeg, men hvem er Gud? For jeg ved godt. Jeg ved godt om morgenen, når jeg stopper og ser mig i spejlet. Tænker, nu er det tid til at forberede endnu en prædiken. Nu er det tid til at gøre mit arbejde. Nu er det tid til at være ægte mand. Nu er det tid til at være far. Nu er det tid til alle de her ting. Og hvis jeg så er ærlig over for mig selv, så siger jeg jo, hvem er jeg? Det kan jeg jo ikke. Jeg kan dog nok komme ud af sengen. Hvordan i alverden skulle jeg kunne være hyrde for Guds flok? Hvordan i alverden skulle jeg kunne være en leder i mit hjem, hvis jeg dårligt nok kan stå op om morgenen? Og jeg kunne meget let fristes til at sige, hvem er jeg? Jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke. Nej. Det kan jeg ikke. Men jeg skal ikke fokusere på den person i spejlet. Jeg skal se længere væk end spejlet og sige ikke, hvem er jeg, men jeg skal sige, hvem er Gud. For det handler altså ikke om dig. Det handler om Gud. Du kan ikke, det ved vi udmærket godt. Vi ved udmærket godt, at hvis det var op til mig, så ville alting forsvinde og ryge ud i sandet ganske lynhurtigt. Og det handler om at finde balancen imellem. Johannes kapitel 15, vers 5, at i os selv kan vi intet gøre, men at i hans kraft, der kan vi gøre det, som han kalder os til. Filipperne kapitel 4, vers 13. Og derfor må jeg endnu en gang understrege, hvor vigtigt det er at vide, hvem Gud er. For jo bedre du kender ham, jo bedre forstår du, hvad han er i stand til. Prøv at se med mig her i teksten, vi lige har læst. Alt, hvad vi ser om Gud. I vers 7, der står der, så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse. Han er en Gud, der ser. Du føler måske, at ingen ser dig, men Gud ser dig. Han siger også, og jeg hører dem. Jeg hører deres klageskrig. Måske føler du, at ingen hører dig. Måske føler du, at ingen vil lytte til dig. Måske kunne du gå rundt med det største demonstrationsbanner i verdenshistorien, og du føler stadigvæk ikke, at du er blevet hørt. Men Gud hører. Og så står der, jeg hører deres klageskrig over slavefoderne, jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Han ikke bare ser, han ikke bare hører, han føler også. Men i vers 8 ser vi, at derfor er jeg kommet ned for at redde dem. Han ikke bare ser, han ikke bare hører, han ikke bare føler. Han kom ned for at redde os. Er det ikke derfor, at vi om et halvt år fejrer jul igen? Fordi at han kom ned for at redde os? Fordi at Gud blev menneske og tog bolig iblandt os? Han kom ned. Gud er en Gud, der redder. Og så igen i vers 8. Jeg giver dem det her land. Et land, der flyder med mælk og honning. Han giver dig langt mere, end du har behov for. Prøv at høre, jeg har så meget mere, end hvad jeg måtte have behov for. For Gud giver i overflod. Reelt set har vi jo ikke behov for ret meget. Men alt det, som vi har mere, end vi har behov for, det må vi huske, at det er vores mælk og vores honning. Det er den overflod, som Gud giver, fordi han elsker os. Og fordi han ved os det godt. Fordi han er en god, god far. Den femte og sidste ting, vi ser i dag, det er, at Moses han gik stadig dybere i sin forståelse af, hvem Herren er. Prøv at se med mig i vers 13 og i vers 14. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Jeg kan ikke beslutte mig for, om jeg tænker, at Moses han her gør noget forkert, eller ubevidst gør noget rigtigt. Fordi på den ene side, så er det jo lidt som om, at Moses stadig laver undskyldninger for sig selv. Og så siger han, hvem er jeg? Ja, ja. Hvem skal jeg så sige har sendt mig? Hvem er du talende busk? Hvem er det, du er? Og alligevel så gør han jo noget rigtigt. Fordi Moses, han ikke bare prøver at undskylde. Han vil jo gerne forstå bedre, hvem er Gud. Han vil være dybere i sin forståelse af, hvem Herren er. Han vil vokse i noget og i erkendelse af Gud. Det handler for Moses om, at det ikke primært handler om ham. Det handler ikke om Moses, men det handler om ham, der sender Moses. Og derfor så ønsker han at vide, hvad Guds navn er. Et navn i den her kontekst, i den her gang, var udtryk for natur og handlinger. Så navnet blev altså et udtryk for, hvem personen var. Og med andre ord, så vil Moses altså kende hans navn, for han ønsker at kende hans natur og hans handlinger bedre. Der står så, jeg er den, jeg er. Hvis vi læser videre i 2. Mosebog, bare til det næste vers, vil vi se, at det her oversættes som navnet Jahve. I ældre bibeloversættelser brugte man oversættelsen Jehova. Uden at du skal nødvendigvis stå af, så vil jeg godt give forklaringen på, hvorfor at den forskel er opstået. Det er sådan, at læser man den hebraiske bibel, så er det her navn, som vi nu oversætter Jahve, det er fire bogstaver, som vi til danske bogstaver vil oversætte Y eller J, H, V, H. Og J, H, V, H, det kan man simpelthen ikke udtale. For jøderne var navnet så helligt, at de ikke ville sige det her navn. Så derfor gjorde de det, at når de kom til de her fire bogstaver, som man i øvrigt kaldte tetragrammaton, eller de fire bogstaver, når de kom til de fire bogstaver, så i stedet for at læse Jahve, så læste de, eller Jehova, eller hvad det nu måtte være, så læste de Adonai. Og hvis du tager vokalerne fra Adonai, og sætter under de her fire konsonanter, som du har, J, H, V, H, så bliver det til noget i retningen af Jehova. Så ved at sammensmelte to ord, så får du altså ordet Jehova. Derfor opstod det fra gammel tid, at man tænkte, at oversættelsen må være Jehova. Men grunden til, at de satte vokalerne ind, var for at huske, det kan godt være, der står Jahve, eller de her fire bogstaver, som er egentlig i sig selv er uudtalelige, men vi skal huske at læse noget andet. Vi skal huske at læse Adonai, når vi kommer hertil. Og til den dag i dag, når du hører en jøde læse Bibelen højt på hebraisk, når de kommer til det her navn, så vil de læse Adonai i stedet for Jahve eller Jehova, eller hvad udtale man nu måtte ty til. I nyere tid har man så sagt, Jehova er nok ikke den bedste oversættelse. Vi bør oversætte det Jahve, fordi det lægger sig mere op af det originale for jeg er, end Jehova gør. Derudover er der naturligvis den her sekt, som intet har med kristendom at gøre, men som har prøvet på at beslaglægge navnet Jehova, nemlig naturligvis Jehovas vidner, som har misbrugt det her navn og tilskrevet sig det her navn, således at vi, når vi siger navnet Jehova i dag, nærmest ryster og bæver, fordi vi ikke bryder os om at tænke på dem, som kommer og ringer på vores dørklokker lørdag formiddag, og får os i diskussioner, vi helst nok ville have været foruden. Så det var et lille sidespring for at forklare, hvorfor har vi Jehova, hvorfor har vi Jahve, og hvad er det her oprindelige navn? Altså fire konsonanter, hvor at vi har måttet gætte os til vokalerne, og derfor er det umuligt at være sikker på. Vi bruger her Jahve, fordi vi mener, at det er det mest originale, vi kan komme op af, af oversættelsen, og det er hans navn, og det fremkommer mange, mange, mange hundrede gange i det gamle testamente. Næsten hver eneste gang, du læser ordet Herren i det gamle testamente, helt tilbage fra 1. Mosebog kapitel 2, vil du i en hebraisk bibel se de her fire konsonanter, J, H, V, H. Eller Jod, He, Vav, He. Hvad lærer vi om Gud ved det her navn? Han siger, jeg er den, jeg er. Vi lærer for det første, at han er nutid. Gud, han er ikke den, som var. Han er ikke den, som engang vil blive til noget. Gud, han er lige nu. Han siger, jeg er den samme i går og i dag og til evig tid. Ganske som ilden i busken ikke brænder ud, på samme måde, så er Gud også evig. Gud, han er en person, der altid eksisterer. Han er altid den samme. Spurgeon siger om det her. Og på Spurgeons tid brugte man Jehova, ikke Jahve, så han bruger Jehova. Han siger, navnet Jehova minder os om, at han i sig selv har tilstrækkeligt til at opnå sin vilje. Han har også magt til at udføre sine gerninger og gennemføre sin vilje. Jehova vil, og det sker. Mennesker, de ændrer hele tiden og konstant mening. Er det kun mig, der er ved at være træt af, at politikere de skifter parti hele tiden og konstant? Du kan snart ikke finde ud af, hvilken politiker der er i hvilket parti, fordi de skifter konstant. Men det er jo ikke kun politikerne, der gør det. Det gør vi jo som mennesker også, at en dag kan vi lide det, og en anden dag kan vi lide det, og så lader folk sig skille, fordi så kan de bedre lide hende eller ham, eller han er grim, og hun er grim, og hun gør det. Og vi ændrer hele tiden mening, men Gud, han ændrer ikke mening. Gud, han er Gud, og han er nutid, og han er uforanderlig. Han forandrer sig ikke. Vi kan også lære en anden ting om ham. Det er ikke, at jeg giver. Det er, at han er. Gud, han er, hvad han er. Gud, han er alt, hvad vi behøver. Og det er det, der fuldt åbenbares i Jesus. I Johannes evangeliet findes de her syv sætninger, hvor Jesus han siger, jeg er livets brød, for eksempel. Eller jeg er verdens lys. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er vejen, sandheden og livet. Eller jeg er det sande vintræ. Jesus siger ikke, jeg giver dig lys. Jesus siger ikke, her har du en lommelygte. Her har du en lampe. Her har du en sol. Nej, Jesus siger ikke bare, jeg giver dig. Han siger, jeg er det her. Jeg er lyset. Jeg er den, der viser dig vejen til Gud. Han siger ikke bare, jeg viser dig vejen. Han siger ikke, jeg er en GPS. Nej, nej. Han er selve vejen. Det er igennem ham. Det er ved at gå igennem ham, at du kommer til faderen. Han siger ikke, jeg viser dig døren. Døren er derovre. Nej, nej. Han siger, jeg er døren. Gå igennem mig, tro på mig, og du kommer til faderen. Han siger ikke, at jeg skal vise dig et rigtig lækkert vintræ, der står et sted, der hvor du kan plukke de mest fantastiske druer, når han siger, jeg er det sande vintræ. Bliv i mig, og jeg bliver i dig. Eller, det er ikke sådan, han visker os i øret. Jeg kender sandheden. Skal jeg fortælle dig sandheden? Nej. Han er sandheden! Han er sandheden. Han er sandheden selv. Der er ikke noget, der bliver mere sandt end ham. Han er den, han er. Og han er alt, hvad vi behøver. Han er alt, hvad vi behøver. For at være sammen med og kende den levende Gud. Moses, han blev kaldet til 40 år i ørkenen. Og i de 40 år, der begyndte han at indse, at han ikke var noget. Desværre begyndte han også at glemme, at Gud han er alting. Så i hans kald blev han kaldet tilbage til at huske på alt det, som Gud han er. At Gud er i den brændende busk. At Gud han er hellig. At Gud han er den, han er. Og hvor er det vigtigt at huske, at et kald Uanset hvad det kald er til, uanset om det kald er til at lede Guds folk ud af Egypten, eller om det kald er til at være forhørte resten af dit liv, så er et kald først og fremmest ikke noget, der handler om os. Lad være med at tro, at universet centrerer sig om dig. Det gør det ikke. Universet centrerer sig om Gud. Og det handler om at lære ham bedre at kende. Det handler om at forstå, at han er det evige liv. At det er igennem ham og hans opstandelseskraft, at vi lever vores liv. At forstå mere af, hvordan han er og hvordan han virker. Og min forudsætning ved at holde de her prædikener og om kæmpernes kald, det er, at jeg forudsætter, at hver og en, som er kristen, ønsker at blive brugt af Gud. Nogle, vi ønsker at blive brugt af Gud på en måde, og andre ønsker at blive brugt af Gud på en anden måde. Og jeg vil godt have, at du ser væk fra, at vi kun bliver brugt af Gud, hvis vi er kæmper. Hvis vi leder folket ud af Egypten med staven øverst. Du kan altså blive brugt af Gud lige hvor du er i dag. Til at nå ud til din nabo, til at være et bibelsk eksempel i din familie, til at vise næstekærlighed til din næste, til at være den bedste arbejdskraft, din arbejdsgiver har. Du kan blive brugt af Gud på alverdens måder. Du kan blive kaldet af ham til hvad som helst. Når Paulus skriver fra Paulus, apostel ved Guds vilje, der kunne det også være, at Gud bare tænkte, at Paulus skulle skrive fra Paulus, teltmager af Guds vilje. Og at han bare skulle have stået der sammen med Aquila og Priscilla og lavet telte resten af sit liv og fortalt dem, der kom forbi om Jesus. Gud har andre planer for Paulus. Planer, der gør, at vi ved, hvem han er i dag. Gud havde andre planer for Moses, men Moses kunne godt have gået rundt i ørkenen resten af sit liv og vogtet de får og taget sig af sin familie og stadigvæk have udført Guds plan. Men uanset hvad Guds plan er for dig i fremtiden, så ved jeg, at han har noget til dig i dag, som er vigtigt. At du i dag lærer ham bedre at kende, så du forstår, at han er hellig, at han vil være din ven, at han vil være din far, at han er den, han er, at han elsker dig, og at han er så hellig, at han ikke kan være sammen med synd, at han ønsker at forvandle dig ind i sit billede. At du lærer alt det i dag, så at det Gud måtte have for dig i morgen, at du er forberedt til det. For hvis du i dag ikke forstår, hvem han er, så ved du ikke nødvendigvis, at det er ham, der i morgen skal have al æren for det, der sker. Så en af de vigtigste ting, vi kan lære igennem Moses kald, er, at Moses havde behov for at forstå i ørkenen, hvem er Gud. Og det behov har du og jeg også. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Tak for de her vidunderlige beretninger, vi finder i det gamle testamente. Ikke bare bliver de til vidunderlige søndagsskolehistorier i vores børnebibler. Historier, der kan vises med billeder, og historier, der kan males og beskrives. Men det bliver også beretninger, som vi voksne kan lære så meget af. Fordi vi ser på en mand som Moses, som på mange måder var ligesom os. En, der troede, at han kunne alting, og en, der ikke troede, at han kunne noget som helst. Men en, som måtte forstå, at du kan alt. Og her den her søndag, i det, at sommervarmen trykker, og i det, at sommeren står for døren, og vi har tusindvis af planer og tanker om alt, hvad vi vil, må vi aldrig glemme, at dette er det evige liv, at kende dig. Og om vi dog måtte skue ind i dit ansigt her, om vi dog måtte få et blik af bare ryggen på dig, som Moses senere siger det, Og vi måtte være sammen med dig her, så vores ansigt lyser, så vi ikke kan tage smilet fra læberne, fordi vi har været sammen med den levende Gud. Herre, jeg beder for enhver, som er til stede her i dag, hvad enten det er fysisk eller online eller senere ved en optagelse, at du må røre ved vores hjerter. At du må lade os vide, at der sker intet i vores liv, uden at du er med i det. At ingen ørken er tilfældig. Vi priser dig, Herre. Priser dig for de får, vi vogter. For det arbejde, du måtte have givet os. For de opgaver, du måtte have givet os i dag, der er med til at forberede os på, hvad du har for os i morgen. Amen.